I den her uge, der er jeg blevet mindet om beretningen om David og Goliat. Nogen, der kender den, har jeg aldrig hørt før. Har du hørt den, Josse? Hvad handler den om?
David, han er en normal hyrdedreng, så kommer han til, og han slår en hjørne og leder, ja, så kommer han til den her krig, hvor han bryder med. Og så var der en kæmpe, som hed Goliat, så tog han hans fem sten fra en tæt sø, en tørt sø, og så tog på den en svømme, så kastede han ud af panden, så han
så døde Goliat. Hvor stor var Goliat? Kæmpestor. For den eneste, den siger 9 feet. Det er omkring 3 meter. Deromkring, måske lidt mere. Det er sådan cirka herfra så op til loftet eller sådan noget. Og lidt forbi. Hvad der er. Så han ville stå med hovedet op ovenpå, hvis han stod herinde. Og der stod hans spyd, det vejede noget med 250 pund, så det er 125 kilo. Det løftede han bare som ingenting. Og han havde sådan en panserbrynje på også. Tror du, han ville være sjov at møde på en mørk aften? Nej. Hvor stor var David? Jeg ved ikke helt, hvor gammel han var. Men Goliat, han kalder ham en rødmosset dreng. Som tyder på, at han nok ikke har været så gammel alligevel. Måske en 15-16 år. Han har nok været mindre end jeg er. Det, jeg egentlig blev mindet om i den her beretning, det er, at ofte så sammenligner vi os selv med David. Den lille dreng, der kommer og skal løbe over imod. Goliat. Men hvorfor var det, at det var David, der gik imod Goliat? Hele Saul havde en kæmpe stor hær, der stod på kanten og kiggede over på Goliat hver dag. Hvorfor var der ikke nogen af dem, der gik? Det turde de ikke. Og noget af det, som vi også har været sammen om her til morgen, det her med, at hvad kiggede de på? Kiggede på dem selv. Ja. Ja, jeg har mit lille svær. Jeg kan ikke nå op til ham der, den store Goliat. Det tør jeg ikke. Det må der være nogen andre, der kan. Det andet, som ja, den bog, jeg læser, den minder mig om, det er, hvem er David egentlig et billede på? Jesus. Ja. Det er ikke os, der går ud og kæmper. Det er Jesus, der går og kæmper for os. Han er vores frelser. Han er vores forløser. Så det var et par ting, som jeg blev stor for mig i den beretning. Og som også passer lidt med det, som jeg vil komme igennem i Jeremias' bog i dag. Det bliver nemlig også noget om det her med det samme. Hvem er det, vi løber til, når det bliver svært? Hvad er det, hvor er det, vi søger vores tilflugt? Jeg er kommet til kapitel 11. Sådan cirka i hvert fald. Og vi vil tage de første 14 vers i kapitel 11. Og så lidt over kapitel 12 lidt senere. Men lad os læse kapitel 11 og så vers 1-14. Den siger, det ord, som kom til Jeremias fra Herren, hør denne paksord og sig til dem, til judæerne og til Jerusalems indbyggere. Du skal sige til dem, dette siger Herren, Israels Gud. Forbande den mand, der ikke vil høre denne paks ord, som jeg befalede jeres fædre, dengang jeg førte dem ud af Egypten fra jernsmelteovnen. Jeg sagde, adlyd mig og følg disse ord, nøjagtigt som jeg befaler jer, så skal I være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og opfylde den ed, jeg tilsvor jeres fædre, om at give dem et land, der flyder med mælk og honning, sådan som det er i dag. Jeg svarede, det skal ske, Herren. Herren sagde til mig, råb alle disse ord til i Judas byer, Jerusalems gader. Hør denne paks ord og følg dem. Fra den dag, jeg førte jeres fædre op fra Egypten til i dag, har jeg igen og igen indskærpet, adlyd mig. Men de hørte ikke og lyttede ikke, når hver vandrede i sine onde hjertes forstokkenhed. Derfor lod jeg alle denne pagts ord gå i opfyldelse. Jeg havde befalet, at de skulle følge dem, men de gjorde det ikke. Herren sagde til mig, der er afsløret en sammensværgelse blandt judæerne og Jerusalems indbyggere. De har vendt tilbage til deres forfædres sønner. De nægter at høre mine ord, og de følger andre guder og dyrker dem. Israel og Juda har brudt den pagt, jeg sluttede med deres fædre. Derfor siger Herren, nu bringer jeg en ulykke over dem, og de skal ikke undslippe dem. Når de råber om hjælp til mig, vil jeg ikke høre dem. Judas byer og Jerusalem indbyggere går hen og råber om hjælp til de guder, de tænder offerild for, men de kan ikke frelse dem, når ulykken kommer. For du har lige så mange guder, som du har byer, Juda. I har bygget lige så mange aldre på skændslen, som der er gader i Jerusalem. Aldre, hvor I tænder. Ja. Okay. Nå, så når den lyser, så er det fordi, der ikke er batteri på. Plejer det ikke at være modsat, når den lyser, så er det fordi, der er batteri på. Fordi den lyser ikke nu. Okay. Godt. Vi kører videre. Ja, der er to ting, som jeg vil trække frem, som er det, som er gået galt for israeliterne eller for judæerne, som vi snakker om her. To ting, som jeg også tror, som vi kan tage til os i vores hverdag i dag. Det er tilbage i vers 8, i kapitel 11. Hvor den siger, adlyd mig, men de hørte ikke og lyttede ikke, for de vandrede i sit... For hver vandrede i sit onde hjertes forstokkenhed. De to ting, som jeg vil trække frem, det er det her med, de adlyder ikke, og de vandrer i deres onde hjertes forstokkenhed. Hvis vi tager den første, deres onde hjertes forstokkenhed, så er det også lidt af det, som Ole han var inde på sidste søndag fra Romerbrevet, hvor i Romerbrevet kapitel 2, vers 5, der står der, men dit hårde og ubudfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag. Det her med hjertets indstilling. Og det er også noget, som går igen i Jeremias' bog, og ikke kun her i kapitel 11. Der er igen over i kapitel 7, som vi har været tilbage til, hvor den siger i kapitel 7, vers 24, hvor den siger, men de hørte ikke og lyttede ikke, for de fulgte deres egne planer i deres onde hjertes forstokkenhed. De gik tilbage, ikke fremad. Ja, vi kan tage, når vi kommer længere om, så er der også flere steder. I kapitel 13, vers 10, står der også, de nægtede at lytte, men vandrer i deres hjertes forstokkenhed. Og igen i kapitel 18 og i kapitel 23, står der det samme. Hvis vi tager den sidste, kan vi godt tage kapitel 23, vers 17, som er en advarsel til dem. Jeg siger, til dem, der lader hånd om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkenhed, siger de, ulykken rammer dig ikke. Som egentlig ser, hvordan profeternes fornægter, egentlig, at de vandrer i deres egen veje, at de går deres egen stier. De siger, at der bliver fred, der er ingen fare, ulykken rammer dig ikke. Det her med hjertets forstokkenhed. Forstokkenhed, er det et ord, vi bruger i dag? Ved du, hvad det betyder, Morten? Forstokkenhed? Det bruger vi ikke. Er nogen andre, der ved, hvad det betyder? Jeg slår det op. Haha, jeg snyder. Den danske ordbog på nettet har den her formulering. At være uimodtagelig over for forslag til udvikling og forandring. Så en, som ikke vil tage imod nogen form for belæring eller nogen forslag til at forandre sig. et synonym, der blev brugt, det er det her med uforbederlig. Man kan ikke forbedre på det. Den engelske version, den bruger ordet stubbornness, som mere det her stædighed, at man ikke vil ændre sig. King James, som der er mange, der er tyr til, den bruger ordet imagination. Og det fangede egentlig lidt mine tanker, det her med, at den siger, at de vandrer i deres imagination of the heart. Ja, det giver sådan det her udtryk, at det er noget opdigtet forestilling om, hvad de selv synes. Så det, som deres hjerte forestiller sig er rigtigt, det er det, som de vandrer i. Og det giver egentlig ret god mening, at Jeremias bruger det udtryk med, at I sætter jo bare jeres egen billeder op og følger dem. At det er det, som vi ser igennem hele, eller igennem i hvert fald de første 25 kapitler af Jeremias bog, det er det her med, I vender jer til afguderne. I vender jer til de billeder, som I selv skaber. Det, som vi også var inde på i kapitel 10, med at I går ud i skoven, fælder et træ, får en til at putte noget sølv og guld på den, og så tilbyder I det. Det er ikke noget, der er levende, det er ikke noget, der er ægte. Det er bare en forestilling om, at det her det er noget, som kan gøre jer godt. Men sige, spørgsmålet er jo så, hvordan er dit hjerte? Er vi også lidt forstokkende en gang imellem, uimodtagelige for forandring? Har vi nogle gamle vaner, gamle mønstre, som vi ikke vil bryde med? Jeg siger, sådan her har jeg gjort de sidste 25 år, 40 år, hvor lang tid vi nu har levet. Det virker da, gør det ikke? En ting, jeg selv har lagt mærke til i mit eget liv, det er det her med, at jeg godt kan lide at udskyde ting. Gør det i sidste øjeblik. Overspringshandlinger. Jeg ved ikke, I kender dem. Jeg tror, især på arbejde er det slemt en gang imellem. Så. Ej, jeg skal lige tjekke Jyllandsposten. Det er i orden, det må man gerne. Ej, jeg skal lige have en kop kaffe, inden jeg går ned til næste opgave. Jeg skal lige... Men det kan også være andre ting. Det kan også være, jeg skal lige se det her tv-program. Det er da spændende. Det er da godt. Jeg skal lige... Jeg kan nå det i morgen. Kan jeg ikke? Det er gamle vaner, som nogle gange bliver låst fast. Og nogle gange bliver det også en afhængighed, som vi søger til. Noget, som vi søger vores tilflugt, når tingene de begynder at gå galt. Det er et sted, hvor vi finder tryghed. Fordi der ved jeg, hvad der sker. Der har jeg været før. Også en ting, som jeg blev mindet om igennem den bog. Ja, det er en bog af Louis Gigolo, som hedder Goliath Must Fall. Hvor han netop tager en af de her ting, som vi nogle gange sætter op som sådan en kæmpe foran os. Det er de her dårlige vaner og vores afhængigheder af forskellige ting. Og hvor det fik mig til at tænke, jamen, hvad er det, jeg søger til, når tingene går svært? Hvad er det for nogle ting, som jeg siger, hvis jeg bare skal glemme alt, hvad er det så, jeg søger til? Er det gå en tur? Er det for nogen, der er det alkohol? Lidt mere slemme ting. For andre så er det måske fjernsynet. Det er meget nemmere at sætte sig ned og kigge på fjernsynet. Du behøver ikke tænke på alt det andet. Så kan jeg leve mig ind i det der univers, som det er en computerspil. Nok den store ting i dag. Man lever sig ind i et andet univers. Så behøver jeg ikke tænke på alt det andet. Men hvor Louis Gigolo, han netop fremhæver det her med, at vores afhængighed, den må være af Gud. Når det går svært, er det så Gud, vi søger til? Er det ham, som vi søger tilflugt til? Er det der, vi finder vores, afløb fra denne verden? Eller er det i denne verdens ting, som vi søger? Vores hjerter vil ofte bedrage os og føre os til det, som vi selv ønsker. Men må Gud ændre vores hjerter, så vi søger ham, i stedet for at søge det, som vi selv ønsker. Den anden ting, som man fremhæver det her, det er det her med at adlyde. De vil ikke adlyde mig. Det ord adlyde, som Jeremias bruger her, det bliver brugt over 1100 gange i det gamle testamente. Og bare Jeremias bruger han det 5 gange. Det, som er interessant ved det her ord, det er, at det betyder sådan set også at høre. Så det er ikke kun at have lyd, men det er også at høre Guds stemme og forstå det, og så gøre efter det. Og det fik mig til at tænke tilbage til Jakobs brev, kapitel 1, vers 22. Et af de ord, som jeg tror mange af os også kender ret godt. Altså, der står, vær ikke ordets hører. Nej, vær ordets gør, ikke blot dets hører. Undskyld. Skal jeg tjekke, at jeg fik skrevet det rigtigt? Jakobs brev 1:22. Ja. Vær ordets gør, ikke blot dets hører, eller bedrager i jer selv. Det her med, at når vi hører noget, så kan vi ofte sige, ja, det er fint. Det er godt. Jeg har hørt det. Så ved jeg det. Nu er jeg blevet lidt klogere. Men fører det til en aktion, en handling, noget, som ændrer vores liv. Ofte så kan vi ikke rigtig lide det her ord med, at du skal adlyde. Det betyder, at jeg er underlagt noget. Der er nogen, der bestemmer over mig. Også noget af det, som vi har set igennem Jeremias' bog, det er jo netop det her med, at de vil ikke være lagt i lænker. De siger, at jeg vil være fri. Man kan spørge, hvad er det, jeg skal adlyde? Igennem Jeremias' bog, der er det jo loven, som helt klart står frem, og som vi også har været sammen om flere af de andre gange med, at det her med, at det er budene, du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke begære din næstes ting, hustru, andre ting. Så netop de ting, som vi ser, at israelitterne eller judæerne bryder flere gange. Så spørger du så, betyder det så, at vi skal tilbage under loven? Skal vi også følge de samme bud? Jeg tror, Ole var også inde på det sidste gang, med det her med, at hvis vi kommer tilbage under loven, betyder det så, at vi skal opfylde loven for at finde frelse? Og der må vi jo sige klart nej. Vi kan ikke opfylde loven. Så hvis vi selv skulle opfylde loven for at finde frelse, så vil vi alle sammen stå som skyldige over for Gud. Det kan vi ikke. Det er umuligt. Og det er jo netop det gode budskab, som vi har været sammen om, at Kristus kom til jorden, han døde og opstod igen, for at opfylde loven, for at sætte os fri fra loven. Han tog den straf, som lå på os. Og det gør, at loven den ikke længere fordømmer os. Det gør, at vi ikke længere har noget krav til, at vi skal opfylde loven for at blive retfærdiggjort. Betyder det så, at loven er dårlig? Er det dårlige befalinger at sige, at du ikke må slå ihjel? Dårlige befalinger at sige, at du må ikke stjæle? Det er jo ting, som jeg vil sige, de fleste mennesker, som vi møder ude på gaden, de er helt enige i. Det er et godt bud at sige, at du ikke må slå ihjel. Og det er også det er jo nogle gode bud. Det er ikke bare for vores egen skyld, men det er det er netop samlet i det her bud med, at du skal elske din næste som dig selv. At de bud i loven, de sammenholder det, at hvis vi følger dem, jamen så opfylder vi også budet om, at du skal elske din næste som dig selv. Men det vigtige er i det, det er, at vi opfylder ikke loven for at få frelse ud af det. Altså, det er ikke noget, vi gør for at opnå noget, men det er noget, vi gør, fordi at Gud han har vist sin kærlighed til os. Som Jesus siger i Johannes' evangelie, nu har jeg desværre ikke lige fået slået referencen op, det var noget, jeg lige kom til at tænke på, men han siger, at den, som elsker mig, de holder mine befalinger. At vi gør det ud af kærlighed. Vi gør det, fordi vi ønsker det, og fordi vores hjerte ønsker at følge Guds bud og adlyde ham. Og som sagt, det er egentlig ekstremt vigtigt, som Ole også var inde på i starten her, at vi netop får den rigtige rækkefølge ind i det her med, at det er ikke gerningerne, som frelser mig, men det er vores tro, og gerningerne bliver et bevis på vores tro. Det er ud af vores tro, at gerningerne kommer. Fordi ofte så ser vi, at selv i evangeliske kristne kirker, så bliver der byttet rundt på det her med, at vi sætter en standard op, hvordan vi ønsker, at en kristen skal se ud og opføre sig. Vi siger, at hvis bare du kommer i kirken hver søndag, hvis du læser din bibel hver dag og beder om morgen og aften, og hvad vi nu kan sætte op af gode principper, men lige sådan, at det bliver, hvad skal man sige, et krav til, at sådan skal du være, for ellers er du ikke en kristen. Så bliver det jo forkert, eller så bliver det bare kommet ind under loven igen. Altså, de her gode principper, de må jo udspringe af et resultat af, at vi har kærlighed til Gud, kærlighed til Jesus. Fordi så bliver det ikke en lov, så bliver det noget, som vi har lyst til. Så bliver det noget, som vi gerne vil gøre. Og det er også det, som vi så, ja, igen tilbage i kapitel 2 med judæerne, det her billede, som vi havde med det beskidte vand og det rene vand. Hvorfor var det, at israelitterne de hellere ville drikke det beskidte vand? Det var fordi, det var det, de elskede. Det var det, de kendte. Det var det, de holdt af. På samme måde må vi jo spørge os selv, hvad er det, vi elsker? Hvad er det, vi holder af? Hvis vi virkelig elsker Gud, så vil vi også have en lyst til at drikke det levende vand og komme til ham og søge til ham. Jeg vil slutte med de første tre vers i kapitel 12 fra Jeremias brev. En af de ting, som nogle gange kendetegner Jeremias' bog, det er med, at lige pludselig så får vi sådan et par vers, som, hvor Jeremias stiller sig op og siger til Gud, hvad har du egentlig gang i? Og det er et af de steder, som vi ser her, hvor i kapitel 12, vers 1, der siger Jeremias, Herre, du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig. Hvorfor har uretfærdige lykken med sig? Hvorfor lever troløse trygt? Du plantede dem, og de slog rod. De groede og bar frugt. De har dig på læberne, men ikke i hjertet. Herre, du kender mig og ser mig. Du renser mit hjerte. Skil dem fra som fårene til slagtning. Indvig dem til drabets dag. Ja, det første, det er jo måske et spørgsmål, som vi også ofte stiller os selv. Det her med, hvorfor går det så godt for alle dem omkring os? Kan de bare gøre det, som de har lyst til? Og det er måske et spørgsmål, der er svært at svare på. Hvad så, I to? Men det, som Jeremias han så kommer til, det er det her med, at de har dig på læberne, men ikke i hjertet. Herre, du kender mig, og du ser mig. Du renser mit hjerte. Igen tilbage til det her med, hvad er vores hjertes indstilling? Hvad er det, som vi elsker? Hvad er det, som driver os? Vi kan sige de rigtige ting, vi kan gøre de rigtige ting. Men hvis ikke vores hjerte er med i det, så betyder det ikke noget. Jeg kan ikke stå og dømme dit hjerte. Jeg kan ikke dømme nogen andres hjerte. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se ind i folk. Den evne har jeg ikke. Men som Jeremia siger her, Herre, du kender mig, du ser mig, du renser mit hjerte. Må vi lade Herren rense vores hjerte, få lov til at tale til os. Må vi være villige til at høre det, forstå det. Og så gøre derefter adlyde. Og det var vores bøn i den kommende uge, kommende tid. Og Gud må rensage vores hjerter.